cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre. U večerašnjem izdanju emisije Katedra čućete predavanje njegovog visokopreosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Njegošev kosovski zavjet povodom 200. godina od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša i 14 godina od NATO agresije koje je održao na tribini Fonda Slobodan Jovanović u Beogradu u petak 29. marta 2013. godine. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, izjavio je da je Kosovo sudilište Božije pravde kako Srbima i Albancima, tako i Evropi i cijelom svijetu, a trenutnu situaciju u pokrajini uporedio je sa petovjekovnom otomanskom tiranijom. Mitropolit Amfilohije je na skupu kazao da je Njegoš bio i ostao proročka savjest kako za Srbe svoga vremena, tako i za Srbe uopšte, ali i cijelu Evropu, jer je njegovo opredjeljenje bilo kosovsko-zavjetno.
Jedan crnogorski monah, Rus, Vasilije Bespućni, Gavijot, koji nije imao ni kuće, ni kućišta u Svetoj Gori, nego se išao i manastir od manastira, noćio često puta u starim zidinama, koga sam sreo negde 70. godina prošloga vijeka, izlažući viđenje koje je imao u oči drugog svjetskog rata, četiri krvava kruga koje je vidio oko sunca, napredo sa mravnim ratom koji se događao na stazi ispred manastira Svetog Pantelejmona, ispred njegovih očiju, on je bio ratar u manastiru. Taj rat mravlji je trajao sve dok je sunce bilo krvavo. Na nebu krvavo sunce, a na zemlji mravlji rat. Pa će mi reći, događanja na nebu i na zemlji uzajavno se uslovljavaju. Što se događa na zemlji, događa se i na nebu. I obratno, što se događa na nebu, događa se i na zemlji. Čini se, isto to otkrivenje imao i slijepi Filip Višnjić, zabilježeno u onoj čuvenoj pjesmi Početak bune na Dahije, kada kaže nebo sveci staše vlevati i prilike različne metati vrh Srbije po nebu Petrovne. Nesumnjivo da je i Petar II. Petrović Njegoš imao slično, ali i dublje viđenje i na njemu sagledavanje nebozemne, sve požimajuće se tajne sve svetija, kako je on naziva, i u njoj ljudske egzistencije. To svoje proročko viđenje Njegoš je zapisao prvenstveno u Luči mikrokozma i u Gorskom vijencu. Tako na samom početku Luče, uzdižući se opširnom svetilištu bića, gdje vjenčano biće začatljen, vođen zrakom sjajnom ognja besmrtnoga, iskrom besmrtnom, idejom, što znači umom svojim, prvenstveno pjesnik vidilac kao poklonik siromah smrznut pobožnošću nosi zavjet na oltar Višnjega. Prinoseći žrtvu s oltara čistoga nebu na koga je slavu sažežena. Sledujući zračici idejom prelazi šest nebesa i prešavši time krug возможnosti, to jest krug ljudskih mogućnosti, do granice ljudske mogućnosti, osluškujući pritom glasove besmrtne muzike, čija nebesna armonija sladost blagodatnu lije, a njen glas dušu mu zbunjenu, božastveni sreca elektrizmom. U podrazi za prvim blaženim žilištem, za sudbom svoga padenija, s one strane sfere ovozemnog, bezumnog meteža i ljudskih mogućnosti, vodi ga dalje i angel hranitelj, sin prevječnog, znalac tajni neba, jer sve što vlakoj zemlji prinadleži, to o nebu ponjatija nema. Na nebu mu otkriva prestol mirosijatelja, te u svjetlost biće okupao, ali istovremeno duša prolazeći prirodnu granicu i prestravljuje se strašnim viđenjem katedre mračne koji šara, koji predstavlja pozorišta svakog užasnoga predstava. Ona doživljava ad čiji je car Satana, koji se sa zlom vječnim obručio i šesti dio nebesnog vojnstva lišio blaženstva svetoga. Angel spasava dušu sveštenije magnetizmom od tog užasnog viđenja i dubokog uninija, pozivajući je da sine ognjem stvoritelja, jer je ona iskra za nebo stvorena, besmrtnije Bogom pomazana. Dok je ljudska polijevka koja je sebi vuče, dakle tu iskru, kukanjem i plačem okrunjena je vjenčana glupost satirijanstvom. Otvorivši oči, duša sagledava odatle s neba jaram smrtnoga okova, nametnuti joj silom na zemlji, bezumni metež u kome zlo gnusno svakda to žestuje, a gniloća duše kamenuje. Tu čovjek vidi svoje zatočenje, sjećajući se prve slave, poleti k nebu kao munja, ali ga smrtni lanac zausteže, dokle do roka određeno postoji sužanstvo. Očigledno po njegovšu, zemna stvarnost je pogledalo nebeske stvarnosti i obratno. S jedne strane, sa gore tronodržine tvorca svih svjetova i preliva njezine svjetlosti, gdje je vječnosti polijevka, odakle je prva iskra i svjetla u predjele noći uskočila, odakle se rađa tajna visokog promisla, veličenstvo tvorčevog plana, koga nije u stanju da razumije mračni vladalac, a da nesi toga i zatočnik iz raja prognani. Ona je nepostižna ne samo njima, nego i svima besmrtnim bićima. Ta gora i taj prestol se zvetija, odakle se sa svjetlošću prva svemu biću nasmijala zora, gdje se pravda rukom tvorca osveštana, sve su ovo citati iz Luče, vjenčala s besmrtnošću. Odavde sudba, volja, sumo u jednom izbijaju ključu. U svemu iz te kolijevke vječnosti, nastalom i na svemu red svešteni carje, na tom prestolu, prestolah, mirijade svjetova i sunaca sjajnim, svetlijem pravilom prožeti, kreću se i drže zajedno. Na tom svetom tronu, pod krunom sa kojim je Bog istini sam sebi vjenčao i nad vječnošću i nad vremenima, viši je zavjet učinio da će mrake goniti za predjele i granice osvijetiti bića i uslo da će pravde ime svetkovati i svjetovi zasuti mračnošću onako kako se ona i na nebu svetkuje. Posle ovog viđenja duša poklonika smrznutog od božnosti, naučenoj od angela hranitelja da se napije vode sa bistroga istočnik, otkriva se na kraju toj duši strašna nesretnja sudba njenog pada. Metafizička, preistentna drama se projektuje u zemlju ljudsku dramu. Prestolu višnje, tvoriteljnom zanjato poezijom, čim planom veseljem su uzigrala nebesna svjetila, pristupaju dve vojvode nebesnog vojnstva, sprovođeni s mnogo legiona da ga proslave, se držitelj govori da je njegova sveta dužnost da uništi mraka carstvo. Ono se otima svojim mrtvijem pravilom i on ga razdraba svojom krunom mirotržnom, sjajnom, od koje se mrake sakrivaju i u prostore mrtvih bez dana padaju. Tvorac javlja arhangelu Mihajlu i Gavrilu da će bezne mračne biti njime osvijetljene slijepo mrtvilo oživljeno, noćne mase i njeno lice saždiće on ognjem svojim svjetlijem. Svi krajevi zapamtjeće svjetlošću i time će on svoj sveti zavjet ispuniti, ući u svoj slatki pokoj, dok će svi svjetovi i prostori slatkoglasnom grnjet harmonijom vječne sreće i vječne ljubavi. Pritom im Višnji otkriva da njima jednaki drug njihov Satana poslobodi svima danoj zbog gordosti, obručen u haljinu crnu, ova gorda i pakosna duša, ispunjena slavoljubljem, začevši u sebe ime zla i neblagodarnosti, hoće da koleba mir nebesni i da ga vrgne u vječnu pogibiju. No, strogi su zakoni svete pravde. Njima je dužno da sve sleduje dok će prestupnike bivši njegov kazniti. Naziva ga robom gluposti, vragom pored kao šter, duhom lukavim i zlom zadojenim, koji je pukove svoje sve obratio svoju namjer i usto Adama na zlo prevlastio. Adama od njih činom mlađeg vojvodu lakovjernog. Satana priprema bunu na ravnine neba opširnoga sa ciljem da arhangela objedi, tvorcu ugrabi presto silom i da sve svjetove utopi u mrake neprozirne. No duša zadojena otrovnošću, zapaljena slijepom zavišću, neće moći nigdje vidjeti put istine ni okusiti sreće besmrtne. Ko popire pravedne zakone ima karatelja užasnoga. Satana je lišen svetilišta obratio tvorca na gnjev strašni, zlu vječnome podiga katedru. Satana je vrag neba i nesreće otac. Njegov um slijep je pogružen u tamu, a pakosna duša zatrovana zlom zavišću. On je zli gubitelj duše, duša besamrtnije. Događa se tada sukob na nebu dva vjenčana slavom polkovu oca, pukova Satane, zloga vraga oca svega i oca mirova, koji neće da se pokaje. Satanina duša zaždena gordošću nešte oproštaja. Njegova namjera je da pravilo drugo biću dade. Ne podsjeća li ovo drugo pravilo biću na nove poretke o kojima je bilo riječi i u srednjem vijeku, naročito na nove poretke Napoleonove, nove poretke nacifašističke, bolševičke, savremene euroamerikanske poretke. Ona priznaje tvorca, razgledao je mračnu tajnu svog nastanka i otkrio da je tajni slučaj naš otac bio, da je on stvorio njega i njegove legione, da pravilo biću sačinimo, da s Bogom pijele vladu i mogućstvo, da imamo svi jednaka prava. Očevidno po njegošu demokratija je satanin izum započet u preegzistenciji na nebu. Ište da vladaju, da vladu podijeli sve moguće i da se ponovo na svako nebo vrati njegov vladalac, kome je sudbina pogubna otela presto. Bilo bezbroj prestola koje su izgubljeni i sad treba svi oni ponovo da se vrate na te svoje prestole. Sada nakrunisani sa zlom vjenčana od svojih zlomišljenika, duha zla, kneza zla, glave zla, mezi neba. To su sve kriptogrami napisani kod njegoša. Dakle, on biva zadržan od Adamovog lika. Adama biva podržan od Adamovog lika. Adama, od Napoleona, od Cezara, od Aleksandra. Imena njihova on prenosi u preegzistenciju, dakle uključuje u ta zbivanja u ta vrijeme, opet kao kriptograme, u zakletu na vjernost, samo da ih okruni samodržavljem taj nesretni rod slavoljubni. Tako je nebo postalo strašno pozorište, rat krvavi on je uzavrio uz užasne krikove huljenja. zatutnjale su nebesne ravnine, vjerni brane svoga tvorca, a nevjerni hoće da zavladaju svemoćnim tronom, rat digavši na svemogućega. Krvava bitka traje 2 dana i 2 noći sjajne. Treće je jutro ovog strašnog pozorišta, Adam s likom svoje odstupi iz boja pogubnoga sa dubokim duše pokajanjem. Prije toga govori se o strašnom viđenju Adamovom, kakve će biti posljedice tog njihovog bunta i zato on izražava svoje pokajanje. Satana produžuje bitku, sve žešću i 3. dan da bi 4. dan udarom desnice svemogućeg bio bačen u kipeće bezne Tartarove, carstvo punitelja, u šar, dakle prostor, svijet, koji je jedna masa crna i klapčerna, sastav noći i vječnog ridanja, na strašnu kaznu i pobjede vječnu. 3 sljedeća dana su adski legioni za njenjem carem sipali se u utrobu ada, tako da je ova onostrana nebeska bitka i drama trajala onoliko, upravo koliko je trajalo i stvaranje svijeta po Mojsiju. Dakle, to stvaranje, ono je se dogodilo rad vremenog teškog zatočenja Adamovog bačenog u okove platne tjelesine u judo plaćenu za 1 bijeg poslan na kratko zatočenje. Smrt će ih vraćati u život duhovni. Čovjek, jako zbunjen i zaboravan probitne slave, umno ostaje stvorenje. Njegova duševna tablica bit će načrtana. Dva sasvim protivna zakona. Na jednu će zakon pravde, blage, sjećanje prve svoje slave biti zapisan, a na drugu zakoni zla svakoga, arski spomen sveze sa Satanom. Tako će borba pravde i nepravde, koja je 3 dana nebo kolebala, biti utisnuta sa svim užasom na dušu čovjeku, no i svoje očinske ljubavi višnji će po njegušu svoje slovo ozljubljeno obući u ljudsko tijelo, sin dostojni oca prevječnog, obuka se u čelovječestvo, vaskrsenje smrti je porazio, poslaće ga da izbavi ljude i da zakonu svete svoje pravde, pomračene, osvijetli umove. Na kraju će on zemlju, užasa, katedru, gnjezdilište čovječnike nesreće, predati ognju u dan sudnji, sažeći je svojim sveštenijem plavim. Njegož dakle koji je, kako sam kaže, do vrata iznika toga Tartara, na koga arsa prokletstvom riče, čije gleda gadna pozorišta, u svjetlosti ove onostrane borbe pravde i nepravde, Boga i Satane, i ta u ljudsku prirodu upisana 2 sasvim protivna zakona, u svjetlosti ta 2 zakona, sagledava kako svoju sudbinu i sudbinu svega roda ljudskoga, tako i sudbinu svoga srpskoga naroda. Već na početku luče, prije opisa nebeskog viđenja sukoba Boga i Satane, svjetlosti i tame, pravde i nepravde, vjernosti i izdaje, on išao od svog učitelja Sime Milutinovića da postavi u planteće vrste pred očima srpstva i slavijanstva, Obilića, Đorđa i Dušana, još koga srpskoga heroja, da pogrne hulom strahovitom na ulicu Vuka Vukašina, bogomrske srpske opadnike, kojima je Tartar nakaza malena. Opisujući pak istoričesko sobitije pri svršetku 17. vijeka u Gorskom vijencu, on je u njemu opisuje i otkriva istorijsku realnost tog nebozebnog sukoba ugrađenog u prirodu Adamovog potomstva. U ovom slučaju vrag, nosilac satanskog duha, je pravnog turkov s Koranom, sa svojim jatima prokletoga kota. Vražije pleme koje pozoba narode, kuga ljudska koja je otrov svoje adske duše i na ovaj kamen izbljuvala. Murar koji dubi na krst razdrobljen je demonski mesija koji pruža lažne vjere poslastice. S jedne strane su pogani izrodi, a s druge strane Miloš i drugi srpski vitezovi, brzni momci crnogorci koji slušaju svetu liturgiju i viteštvom srca navrecaju. Kao i na nebu, I ovdje je Bog jedina nada onima kojima se nadanje zakopalo na Kosovo u jednu grobnicu. Krstov ognja živa i koji sijeva od koma klovčenu i od skadra Kostovu, u stvari je znamenje Hristove žrtve, ali istovremeno i posolskog raspjeća. Tajna Hristova večere i Golgote. Pogleda se narodni pjesnik je to još prije Njegoša doživio, pogleda se u kosovskoj večeri, kosovskoj Golgoti. Žrtva za pravdu, istinu je osnovno svojstvo kako nebeskog boja, tako i istorijske Golgote, tako i kosovske žrtve. Kao što se Bog razgnjerio zbog satanog bogovodstva na nebo, tako se razljutio i na sebe za njihova smrtna sagrešenja. Carevi su zakon pogazili, za pravilo ludost izabrali. Velikaši prokleti im duše na komate, a su razdobili carstvo. Raspre sjeme posijali Grko i njime pleme srpsko otrovali, postavši kukavice i roda izdajice. Za razliku od Brankovića, poganog koljena, samo je Miloš Obrilica dva pobratima ostao na srijedi. On koji je žrtva blagorodnog čuvstva, ide on poput nebeskih vojnačalnika kroz divljačke tmuše azijatske k svetom grobu besmrtnog života, prezirući ljudsko ništavilo i pletenje bezumne skupštine. Tako je na razvaline carstva junačkoga zasijala sveta Miloševa pravda. Kosovski zavjet kao viteško žrtvovanje za vjeru, pravdu i slobodu predstavlja osnovu sveukupne njegoševe filosofije života i njegove istoriosofije. Kao što je Višnji na nebu zavjet učinio da će mrake gojiti te granice osvijetiti bića, utkivajući u sve svjetove sveto pravilo pravde, tako i kod Njegoša na istorijskoj ravni, u duhu istog nebeskog zavjeta, ovaploćeno prvenstveno u duhu Mojsijevog zakona starozavjetnog, pa tek onda u Hristovoj krvi novog zavjeta, zasijala Lazareva i Miloševa pravda kroz kosovsku svenarodnu grobnicu, kao kroz Milošev svetli grob besmrtnog života. Poziv na borbu za pravdu, istinu, besmrtnost jeste poziv na borbu neprestano i još više poziv da bude što biti ne može. Moleći se kroz usta vladike Danila da mu Bog provedri iznad gore, više gore crne i da ona izgub namiri, čini mu se da bi mu time zasvjetla kruna Lazareva i svetio Miloš među sebe. Ne samo što je za njega viteško Obilića mjera svakog viteštva, nego se i njegovi junaci čak punu vjerom Obilića. Kao što je njegov stric, sveti Petar Cetinski, želio da obnavlja i obnavljao slaveno srpsko carstvo, tako je velika rade kroz usta Serdara Vukole u Šćepanu Malom pjevao veseli se prahu Nemanjića i Grbljanovića, jer će vaše krune zasijati kako jako sunce na istoku, oprat Srbu jako sa obraza. Da je njegova državna vizija bila vizija obnove Dušanovog carstva, jasno se vidi iz pjesme pisane u njegovim mladim danima, koja nosi naslov Zarobljen Crnogorac od Vile. Kad se Crnogorac pred zoru okrenuo krsteći se k istoku, Bila mu otkriva tajanstvenu pećinu i u nju sudbinu Srbije boginje, carice od naroda, sokolova i hitnih orlova, krunisane od Dušana do Karađorđa. Koliko znam, malo je primijećeno ta njegova pjesma iz mladih dana i ova njegova vizija Srbije boginje krunisane od Dušana do Karađorđa. To je razlog što on upravo Karađorđu besmrtnome posvećuje svoj gorski vijenac koji diže narod, krsti zemlju, a varvarske lance sruši. Da je Kosovo za njega ne prosto grobnica, u koju se naše narod nadanje zakopalo, nego živonosni grob za budućnost, vidi se i po njegovoj poruci iz 1848. godine Aleksandru I. Karađorđeviću upućene po Matiji Banu. Aleksandar, knjaz Srbije, u Prizren za kralja, a ja u Peć za patrijara. Iz te njegove nekoliko nedelje vjere i opredjeljenja za budućnost nastala je dosije i himna nesumnjivo kralja Nikole, onamo namo za brda, ona da viću Prizreta, to je moje domaće doć, starina mila tamo me zove, tu moram jednom oružan poći. Dakle, iz tog njegovog opredeljenja, njegovog stava, svetopetrovskog, je izrastao i onaj fakat oslobođenja Kosova i Metohije, čiju stogodišnicu upravo obilježavamo prošle i ove godine. Kao što ima proročkog duha u njegovom viđenju, mikrokosmičke luče preegzistencije, o koje je bilo riječi, tako je proročko i njegovo viđenje samoga Kosova sa njegovim univerzalnim svevremenim značenjem, izraženim riječima: o Kosovo, grdno sudilište, nasred tebe sobom zapušio. Ono što se događalo u njegovo vrijeme, recimo na čelu gnijezdu junačkom, koje se ljudskom krvlju opjanilo, osjeća ga na našta bi drugo ako ne na Vidovdan, dakle na Kosovo i kosovski boj. Tako je i pusti plijen koga vidi Vukota Mrvaljević u pleće, krva da ga Bog ubije, Kosovo je oko njega leglo. Tako i u bitki u vrh Ravne gore Brtijeljke, gdje neće Srbin izdati Srbina, ko se tamo zadesio i tu pobjedu doživio, već ga rane ne bole kosovske. Na svakom mjestu vaskrsava pred njim, pred njegušem, lik Obilića, zmaja ognjevitu, koga gleda bliješte moći, svakda će ga svjetkovat junaci. Sablja turska nas od Kosova do danas ječe, kaže on na drugom mjestu. Pred samu istragu Potuvica, koja je osnovni motiv ovog istoričeskog sobitija u Gorskom vijencu, na sam vojvodi Batriću Obilić proljeće preko ravna polja Cetinskoga. Obilića svrstava među vjerne sluge gospodnje posle istrage uza njega dan najmiliji od Kosova, iguman Stefan. Navedenim proročkim riječima o Kosovo grdno sudilište, na se tebe sobom zapušio, ne samo što je njegov sažao sve ono što se događalo od Kosova do njega i u njegovo vrijeme, nego je kao očevidac opisao i sve ono što se na Kosovu i oko Kosova događalo i događa i u naše dane. Zaista, ono je danas sudilište, mjesto suda sve te Božje pravde, ne samo nad nama i nad Šiptarima, nad Albancima, nego i nad Europom, ako ne i nad cijelim svijetom. Ponovo smo i mi, i Europa i svijet, pred izborom, i to se naročito projavljuje kroz zbivanja našeg vremena na Kosovu, kome ćemo se privoljati carstvo. Car Lazar polede carstvo nebeskome, jer je zamalena zemaljsko carstvo. Kao i danas, tako i onda, tako i danas, velikaši proklete im duše, nakon mate razgrobiše carstvo, postadoše roda izdajice. Opet, viđenje kroz kosovsko ogledalo. I danas žrec Europe, svetoga Ambona, onaj koji je u njegoševo vrijeme, isti taj žrec po njegovim riječima, držao mrtvu tursku ruku pod našim grlom. taj žrec huli pljuje na oltar Azije, pa se pitamo, ono što se događalo i događa danas na Kosovu, ne predstavlja li nastavak otomanske petvekovne tiranije, artirijanstvu stati nogom za vrat, dovesti ga k poznaniju prava, to je ljudska dužnost najsvetija, to smo vidjeli i na nebu, u sukobu Boga i Satane, borba protiv tiranije koja je započela tu, to je i ono što je Sveti zavjet, upravo Kosovski zavjet i Njegošev zavjet i ovdje na zemlji. I ne samo u vrijeme Njegoševo, nego i docnije. Nije li nacifašistička okupacija bila obnova ove otomanske okupacije i njen nastavak od 1941. i 1945. godine sa malim promjenama? Nije li također titoistička bujanska konferencija od 1943. godine i stvaranje autonomnog Kosmeta prvi put pod takvim vidom u istoriji, kroz stalno prinudno iseljavanje pravoslavnog srpskog življa u toku Drugog svjetskog rata oko 200.000, a onda konstantno od 45. godine do 80. godina bez prekida, o tome ostavio svoje izuzetno svjedočanstvo blaženog spomena patrijarh Pavle u svojim izvještajima koje je podnosio Svetom Arhijerskom saboru svake godine, precizno analizirajući i zapisujući stotine sela koja su iz godine u godinu ostajala bez srpskog življa i sva događanja koja su se zbivala od 59. godine do 1991. godine. Dakle, to iseljavanje koje je nesumnjivo bilo posljedica progona, neki su govorili, to zapisuju i patrijarh Pavle, da je to bila posljedica, da su ekonomski razlozi bili i jesu ekonomski, ali u kom smislu? Ako ti neko, a to je, se opisuje i ranije, dakle, u vrijeme još postojanja otomanske imperije na Kosovu, ako ti spali sjeno, ako ti uništi usjeve, ako ti posječe šumu, ako ti napadne dijete, prirodno je da onaj koji se nađe u takvom položaju, da on mora da napušta svoje vrijeme. Patrijarh Pavle je ispričao jedan događaj koji mu se dogodio negde 59. 60. godine u Uroševcu, gdje onda još bilo dosta našeg naroda, pa je poslije liturgije na kojoj je on besjedio na temu ko istraje do kraja, taj će se spasiti, jedan seljak ustao pa kaže: vladiko, to što si danas besedio, ja sam to znao i prije tebe. Kako si znao prije mene? On ispriča priču da su oni, da pripadao jednoj zadruzi gdje je bilo po 70 članova u toj zadruzi, ne znam baš tu je nekdo Kurošević za to bilo, pa će reći: dođeše Šiptari, ukradoše nam jednu našu djevojku, a mi po Juri, pa je spase, ubiše nam našeg mladića iz te zadruge, a mi potplati Arbanasa da se osveti za njega. Međutim, nema nam života, nema nam ostanka, spaljuju nam imovinu, otimaju stoku, gaze, usjeve, i naši stariji kažu: nema nam spasa, moramo ići i bježati u Srbiju. Ali kako sa 70 usta otići u Srbiju, ko će primiti da nahrani tolika usta, pa nije lako bilo krenuti. Ali na kraju nema dogorelo donokata, smislili da napuštaju, a onda će neko stavi da kaže: ajde prije nego što odemo, da odemo kod naše popa, da ga pripitamo, bio stari neki svešteni Kuruševcu, da ga pripitamo šta on misli o tome. I pitali oni njega. On će da kaže: braćo, evo, 500 godina smo pretrpjeli, daj da pretrpimo i do kraja. ajde pope, kaže, pričaš nam tu priču, toliko vremena nema, više smo se umorili od nje. A on će onda da ponovi ove riječi, nije li zapisano u Svetom pismu, ko pretrpi, neko pretrpi, neko ko pretrpi do kraja, taj će se spasiti. Pa daće Bog i slobodu. I naši se sagleda jedan drugoga, pa rekoš, ajde da ga i ovoga puta poslušamo. To negdje bilo početkom 19. vijeka, odnosno početkom 20. vijeka. I kaže, zaista dođe 912. godina, dođe oslobođenje, i onda će reći ovi naš, vidiš da ne posluša smo sveštenika, ne samo da bi izgubili sve ono što imamo ovdje, nego bi izgubili ono što smo trpjeli mi i naši 500 godina. Dakle, posljedica tog i takvog nasilja je opustošenje Kosova i Metohije, to nema nikakve sumnje, od 74. 80. mrve još to dolazi snažnije i izrazitije, a već znamo šta se događalo u vrijeme bombardovanja, sve to što se događalo i u toku Drugog svjetskog rata i između 45. godine i 90. godina, sve to bila samo priprema za tirijansko bombardovanje Srbije sa Kosovom i Crne Gore 99. godine i za ponovno osjecanje Lazareve glave, što znači Kosova, od njegovog tijela, što znači od središnje Srbije. Bombardovanje 99. i okupacija Kosova, koja i dan danas traje, kao podloga takozvane nezavisnosti ni ništa drugo do opredeljenje Europe za nastavak Muratovske tiranije i petvjekovnog otomanskog gospodarenja Kosovom i Metohijom. Šta reći za crnogorsku efivijarnu vlast naših dana, one Crne Gore koja je 912. godine, evo 18. godišnjica, oslobađala sjevernu Crnu Goru, oslobađala Metohiju, dok je kralj Petar oslobađao Kosovo, a zajedno i jedni i drugi oslobađali Skadar i oslobodili Albaniju, da bi onda na osnovu tog oslobođenja 1913. godine velike sile osnovale i utvrdile nezavisnu Albaniju, proslavili su stogodišnicu nedavno i ne pominjući 13.000 crnogorskih i srbijanskih vojnika koji su ostavili svoje kosti na Danjilu, na Tarabušu i koji su, takva je istorijska bila sudbina, drugo je šta je čovjek sudbina, a Bog određuje, koji su ugradili upravo sebe u oslobođenje, u nezavisnost današnje Albanije. Dakle, crnogorska današnja efimerna vlast suči misli izaći ne samo pred Miloša i pred druge srpske vitezove, nego i pred Svetog Petra Njegoša i oslobodioce sa kraljem Petrom I Kosova i Metohije, kralja i gospodara Crne Gore Nikole I Petrovića prije 100 godina. U Đakovici postoji grobnica i danas sakrivena i prikrivena, evo, kojoj je pohranjeno oko 600 ratnika crnogorskih 912. 13. godine koji su izginuli za oslobođenje i srećom o mjestu te grobnice se ne zna, inače sigurno kao što se vrše iskopavanja drugih grobova na Kosovo i Metohiji, rušenja grobalja, sigurno da bi te kosti bile iskopane, ali čuva ih Bog. Interesantno je da kada je srušena od komunista u 1949. godine spomen crkva tim ratnicima Prvog svjetskog rata, jedan Albanac je zapamtio da kube koje je palo nije se raspalo, nego je ostalo uspravno na onoj ruševini. Pa će reći taj Albanac jednom našem koji je prošao kroz Đakovicu prije neku godinu, pa mu kaže isto se dogodilo i sada, i tačno sada kada je ponovo minirana crkva u Đakovici, kube, hrama, ja to pamtim i sjećam se, ostalo je potpuno uspravno i kaže ovaj Albanac, evo znaka, opet će ovi Srbi ovamo doći, daj Bože da tako i bude. Dakle, nasljednici kralja Nikole Petrovića i tih vitezova danas su proga priznali takozvano nezavisno Kosovo. Jedan od ministara, ne pominjam ime, čak i izjavio da je to njegov najveći životni uspjeh što je podstakao i pomogao prihvatanje nezavisnosti Kosova. To što se tiče Crne Gore i crnogorske sadašnje vlasti, a sadašnja pak srbijanska vlast, kao da je Bojati se također ostala bez Lazarevog, Karađorđevog, Miloševog i Njegoševog duha, kaže sama kako ona spasava što se spasiti može. Proglašava da je Kosovo izgubljeno, žrtvujući sebe i svoju žilu kucavicu, Kosovo za evropsku činiju sočiva. Sjećate se Starog Zavjeta, onoga Isava, koji je žrtvovao svoje prvenjaštvo za činiju sočiva. Dakle, nešto se događa i sada sa nama ovdje u ovom vremenu. Žrtvovanje za evropsku činiju sočiva, svoje žile kucavice svoga Kosova, začinio sočiva ili za evropske integracije. Dakle, sadašnja vlast kao da prodaje, kao da se našla u opasnosti da proda u narodskom i njegoševskom izrazu obraz i vjeru za večeru. Kao da će tu činiju sočiva i tu večeru dobiti. Kao da ova današnja zapadna Europa nudi nešto više Srbiji i Srbima i drugačije i bolje od onoga što im je ponudio sultan Murat prije 620 godina. Suštinski nikakve razlike nema između ponude Muratove i ponude Clintonove i ponude NATO pakta. Petar II. Petrović Njegoš, koji je, kao što sam kaže kroz usta vladike Danila, bio jedna slamka među vihorove, sirak tužni bez iđenikoga, dok mu pleme snom mrtvim spava. On koji je kukavnog srpstva ugašenog zlanat živio svekolika, a s najgorim se borio, nije izgubio nadježdu, držao se vjere prave, kukavne sirote, kako je negdje naziva, nadežda mu je nepokolebljivo voljom tvorcom, tvorca blistala. To blistanje, te nadežde on utemeljuje, upoljenjuje u onom što se dogodilo u prostorima s one strane ljudskoga viđenja na nebesima, gdje je utvrđena u pobjedi dobra i pravde, istine nad zlom, nad lažju, nad mržnjom, nad zavišću, nad zlobom. Dakle, u toj borbi između Satane i između Boga. Njemu nadležda voljom Tvorca blista. On je znao i po tome se upravljao da je stradanje krsta dobrodjetelj. Zato što je zanimljivo, a to je rijetko gdje sam sreo, gdje on smrt naziva kao, ne kao prokletstvo, nego kao izlaz u istinski život. Toliko je duboka njegova vjera u besmrtnost i u vječnost. Znao je također da vaskrsenja ne biva bez smrti. Znao je i to na svom ovom grdnom mješavinom, pa i ovom evropskom, starom i novom, opet umna sila to žestvoje. I da su sve te pravde, strogi zakoni, ono što je u svoje vrijeme veliki Aleksandar Nevski rekao, da je Bog u pravdi, a ne u sili. To je upravo kvintesencija sveukupnog njegovog poimanja, kako istorijskih zbivanja, tako i onih preistorijskih na nebu, tako i onih metaistorijskih. Jednostavno rečeno, Njegoš je bio, ostao mirne duše, to možemo da kažemo, obilježavajući u 200 godišnjicu njegovog rođenja, proročka savjest, ne samo za Srbe svoga vremena, nego za Srbe svih vremena, i ne samo za Srbe svih vremena, nego za sveukupnu Evropu. Upravo zato što je duvinski gledano njegovo opredeljenje bilo lazarevsko opredeljenje, kosovsko zavjetno opredeljenje, izraženo između mnogo čega ostalo i onim njegovšim riječima nadume zemno nebeske logike, neka proždre pokosi satana, na grobu će iznići cvijeće za daleko neko pokoljenje. I onim drugim riječima koje smo već naveli, a koja su jedinstvene riječi uopšte u evropskoj literaturi, neka bude što biti ne može. Dakle, to je ukratko Njegoš je sam kosovski zavjet, i ono čine je Njegoš sebe ugradio neizbrisivo u pamćenje i u biće ovoga naroda kao jedna od najznačajnijih ličnosti u našoj duhovnoj, umnoj, filosofskoj, bogoslovskoj, crkvenoj i narodnoj istoriji i narodnom biću. Eto, toliko i hvala.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Njegošev kosovski zavjet povodom 200. godina od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša i 14 godina od NATO agresije, koje je održao na tribini Fonda Slobodan Jovanović u Beogradu u petak 29. marta 2013. godine.